умага меншых населеных пунктах. То есть мы спрабуем шукаем новы спосаб працы контакта з чытачом, з людзьмі, якія ну тэарэтычна альбо маюць уже як бы погляды прыхільныя да дэмакратычных поглядаў, скажам так. І таму мы максімальна спрабуем ехаць у рэгіёны, і дзякуй Богу, што аўтары нашых кніг таксама прытрымліваюцца такой пазіцыі. Патлумачу яшчэ, што калі паўставала гэта ідэя сама кніжнай серыі, яна паўстала як ідэя, як бренд руху за свабоду гарадзенскага, а мы вырашалі, што як бы ёсць місія нашай дзейнасці. І зразумелі адно, што вельмі лёгка быць сёння беларусам у 10-мільённай краіне і фактычна як бы, ну, не мець адказнасці ні за што, скажам так, ну як бы груба. А з другого боку, вельмі складана быць гарадзенцам, і ў той час, калі руйнуюць твой горад і знішчаюць гістарычную спадчыну, зводзяць усё гэта ў нібыт, як бы выступаць супраць гэтага, разумець, што чысціня, якая нібыта ствараецца ў горадзе ў выніку гэтых руйнаванняў, гэтай так званай рэканструкцыі, гэта зусім не тое, што варта нам пакідаць нашым нашчадкам, і самае важнае тое, што сціраецца сапраўды гэты гістарычны дух, своеасаблівы дух гарадзенскі, і таму паўстала гэта серыя менавіта дзеля таго, каб быць некім мастом паміж тым, што адбывалася нават у самай недалёкай мінуўшчыне, і паспрабаваць перадаць гэта нашым нашчадкам.
На сённяшні дзень у серыі «Гарадзенская бібліятэка» пабачылі свет наступныя выданні, я іх пералічу. Гэта «Ёмістыя тамы», «Магдэбургская гародня» Юрыя Гардзеева, «Хадзі на мой голас» Дануты Бічэль, «Небыцця не існуе», «Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху» Пётры Сеўрука і «Развітанне з ілюзіямі» Алексея Карпюка. А што плануецца да выдання, што пабачыць свет неўзабаве?
Ну, я, па-першае, ўжо хачу дадаць, што выйшла з друку тая кніга, пра якую мы сёння ўжо вілі размову, гэта размова з беларускімі інтэлектуалами, назва «Зарабаваны народ». У самым бліжэйшым часе выйдзе, гэта будзе такое нешта кшталту дапаможніка, ці хутчэй падручніка па гарадназнаўству падрыхтаванага групай беларускіх гарадзенскіх гісторыкаў. На наш погляд, гэта будзе першае ў такім родзе выданне, таму што гэта будзе багата ілюстравана на якаснай паперы, ну, сапраўды дапаможнік ці падручнік па гісторыі нашага гораду. Таксама выйдзе з друку маляўнічы альбом, кніга гарадзенскага гісторыка Алеся Краўцэвіча «Рыцары і долі дагародні». У самы бліжэйшы час з друку выйдзе кніга, сабраная Сергеем Шапранам, Васіль Быкаў, «Жыццёвы творчы шлях ва ўспамінах і лістах». Эта кніга падрыхтаваная з бібліятэкай бацькаўшчыны, і мы палічылі для нас, ну, за вялікі гонар удзельнічаць у гэтым праекце, у выданні гэтай кнігі, таму што Быкаў гарадзенец, што называецца, з крыві і косці, так што для нас гэта сапраўды важна. І таксама мы хочам паспрабаваць бліжэй да зімы 2009 года. Ну, в пэўным сэнсе амбітны праект, мы хацелі б заснаваць пад серыю сучаснай гарадзенскай прозы, раскруціць імёны сучасных і маладых таксама, і сталых аўтараў, якія на сённяшні момант не маюць магчымасці надрукавацца.
У наступным 2010 годзе будзе адзначацца 100-годдзе Ларысы Геніюш, чыё жыццё непарыўна звязана з гарадзеншчынай. Ці плануеце вы выданне твораў Геніюш у юбілейным годзе?
Абавязкова да гэтай даты мы заплануем выданне альбо іншы спосаб якогось адзначэння гэтай даты. Плануем, што наша бібліятэка, наша серыя «Гарадзенская бібліятэка» прыме актыўны ўдзел у святкаванні ва ўсім, што будзе выдадзена да гэтай даты.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з каардынатарам кнігавыдавецкага праекту «Гарадзенская бібліятэка» Павлам Мажэйкам.
Павел, пасля расповеду пра кнігі з гарадзенскай бібліятэкі на нашым радыё ў праграме «Дом літаратара» мне неаднойчы давялося чуць папрокі на адрас Александра Мілінкевіча, які патрануе вашую серыю. Маўляў, калі Мілінкевіч агульнанацыянальны лідар, то мусіць патранаваць і летнюю ўсю беларускую літаратуру, а не толькі звязаную з гароднай і з гарадзеншчынай. І тут, калі прыгледзецца, ёсць доля пэўнай рацыі. Як вы лічыце?
Сапраўды, то есть нам таксама даводзілася шмат чуць адно на таго, што чаму гэта толькі выключна як бы гарадзенская серыя. Але падкрэслю, што гэта была якраз ініцыятыва знізу. Калі група людзей сабралася ў гародні і вырашыла, што мы будзем выдаваць і будзем абапірацца на гарадзенскіх аўтараў, на гарадзенскую тэматыку, таму што, ну, мы хочам быць патрыётамі як бы свайго краю і лічым гэта, ну, як бы гэта першай прыступкай дзеля таго, каб банальна кажучы быць сапраўднымі беларусамі. Што тычыцца патраната Александра Мілінкевіча, гэта зноў жа наша грамадзянская пазіцыя. А мы звязваем з імем гэтага чалавека надзеі на дэмакратычныя змены ў краіне. І пакуль так будзе, імя гэтага чалавека будзе ў гэтай кнізе, будзе на ўсіх выданнях, якія мы плануем надалей выдаваць.
Павел, у нас дзесяткі палітыкаў, людзей, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, хай бы кожны палітык браў і патранаваў свой рэгіён, умоўна кажучы.
Я бы іначай сказаў, калі б у гэтых рэгіёнах былі людзі, якія паставілі сабе мэту выдання падобных кніг, заснавання падобных серый і звярталіся да гэтых палітыкаў за падтрымкай маральнай ці там матэрыяльнай, то напэўна быў бы плён. А так па шчырасці, калі б не было ўгародні, я кажу за нашу серыю, не было ўгародні людзей, якія гатовыя былі б цягнуць гэта на сабе, ну то напэўна гэта серыя не паўстала пад аднаго жадання ці, скажам так, дэкларацыі, ініцыятывы мала.
На кнігах вашай серыі месцам выдання пазначаныя адразу два гарады, гэта Гародня і польскі Вроцлаў. Якім чынам у вашым праекце удзельнічае Вроцлаў?
Наша функцыя як гарадзенскай бібліятэкі, як серыі выдаўнічай, мы з'яўляемся такім пэўным сэнсе пасярэднікам. Мы шукаем цікавых аўтараў, цікавыя тэмы і прапануем гэтыя выданні, магчымыя, прапануем нашым партнёрам у Польшы. Наша сітуацыя гэта калегіум Еўропы Ўсходняй, імя Яна Новака-Ізеранска і ўрад горада Вроцлаў, які выдае гэтыя кнігі. І гэта наша місія, як бы нам вельмі падабаецца. Наколькі я ведаю, грошы на выданне пэўнай абычаскі нашай серыі Вроцлаву выдавала Міністэрства замежных справ Польшы. Як бы мы таксама часта чуем папрокі з гэтай нагоды, але мы лічым, што няма нічога заганнага ў тым, што салідным еўрапейскім выдавецтве з саліднай еўрапейскай якасцю выходзяць беларускія кнігі. І гэта зноў жа тое, што паядноўвае еўрапейскую гародню з рэшткай Еўропы. І для нас наадварот гэта не загана, а наадварот велізарны як бы плюс, велізарны поспех, што ёсць цікавасць да беларускай кнігі. І яна, эта цікавасць фармуецца праз гародню, праз гарадзенскую бібліятэку.
І апошняе пытанне, Павел, вы таленавіты журналіст, вы грамадскі дзеяч, у вас ёсць свая аўтарская праграма на Белсаце. Чаму ж вы вырашылі заняцца яшчэ і кнігавыдавецкай дзейнасцю, так бы мовіць, папрацаваць яшчэ і пры варштаце з Карвіны?
Шчыра скажу, што я толькі маленькая частка гэтай як бы ініцыятывы гэтай серыі, але сапраўды мы лічым гэта дастаткова сур'ёзнай велізарнай місіяй, па меншай меры, і вялікасць нам падаецца яшчэ больш як бы вялікай, калі мы бачым, якія выходзяць выданні, якой якасці, як яны ўспрымаюцца як бы ў грамадстве. Сапраўды пакінуць след, па-другое, паказаць рэгіянальным аўтарам, у нашым выпадку гарадзенскім, што не абавязкова жыць у Менску, не абавязкова жыць, не ведаю, вялізных гарадах дзеля таго, каб мець магчымасць якасна надрукавацца, выдаць салідныя выданні. Таксама гэта мэта. Яшчэ мы бы хацелі, от вяртаючыся да шэрагу пытанняў, якія былі далей, як мага большасці гарадоў беларускіх узнікалі падобныя серыі. Таму што мы сапраўды як багатая на гістарычныя падзеі краіна, і гэта варта адлюстроўваць у кнігах. Для нас была вот шчыра кажучы, так вот на побытавым узроўні нас непакоіла адна з'ява. Мы не змаглі назваць ніводнай кнігі сур'ёзнай, ніводнага рамана пра гародню. І мы разумелі, што куча падзей гістарычных адбывалася ў гэтым горадзе. Шмат людзей, можна сапраўды некалькі рук пералічыць, колькі працавала ў гэтым горадзе, і не створана кнігі, якую варта было б пачытаць пра гародню. Неважна, літаратура гэта ці гісторыя. І гэта была наша асноўная мэта падштурхнуць пісьменнікаў, гісторыкаў, кагоколькі на стварэнне такой кнігі. Паступова мы ідзем да гэтага. На жаль, у нашай краіне вельмі шмат шляхты, вельмі мала мужыкоў, тых, хто бы штодня з ранку да вечару пісаў, працаваў над складаннем кнігі. Мы сутыкнуліся з праблемай, што вельмі часта, аказваецца, няма чаго выдаваць. Славутыя імёны, людзі з пасадамі, са званнямі, ўсё, аказваецца, яны не пішуць стол. Я разумею, што вельмі складана быць Міколам Ермаловічам, які аддаў здароўе жыццё на стварэнне нацыянальнага міфа. Але гэта праца, без якой сапраўды не будзе ў нас як бы ані кніжнай будучыні, ані, скажам, гістарычнай ці літаратурнай. Мы выданнем гэтай серыі заклікаем і паказваем аўтару, што пісанне ў стол не ёсць заганай. Та сапраўды будзе выдадзена не сёння, так заўтра, праз год. Сама важна, што чым мы яшчэ, от я хацеў бы сказаць, чым мы яшчэ, можа быць, адрозніваемся ад іншых выдавецтваў. Ці мы так лічым, што мы адрозніваемся ад іншых выдавецтваў, тое, што мы выдаем тое, што хочам, што лічым патрэбным, а не тое, на што выдаткоўваюцца нейкія сродкі. Гэта для нас важна. Паўстае пытанне аб магчымай, можа быць, легалізацыі, то есть заснавання сапраўды гарадзенскага незалежнага выдавецтва. Але ў той час мы ведаем, што мы бы не хацелі сутыкнуцца з сітуацыяй, калі нам бы давялося дзеля існавання, дзеля працягу як бы існавання выдавецтва выдаваць кнігі пра якую-небудзь жывёлагадоўлю ці там, не ведаю, стагоддзі беларускай міліцыі ці яшчэ што заўгодна. Мы разумеем, што беларуская літаратура, беларускамоўныя кнігі павінны датавацца. Сёння гэта, на жаль, немагчыма.
Ви слухали передачу «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». Павел Мажейко, координатор книговидавецького проєкту «Городянська бібліотека», був гостем Михася Скобли. Сьогодні сповнилося 20 годов, як советские войски после 10-годовой оккупации Афганистану покинули країну. Які уроки отримали удільники афганской кампании? Дослідження Ігора Корнія.
На гэтым тыдні ветэранам-афганцам уручалі юбілейныя медалі да 20-годдзя вываду савецкага вайсковага кантынгенту з Афганістану. Сем'і загінулых на той вайне атрымалі яшчэ і аднаразовую матэрыяльную дапамогу ў эквіваленце крыху больш за 50 даляраў. Аднак на рэверансы ўладаў у асяродку воінаў-афганцаў пачалася кампанія на адмову ад узнагародаў. Адзін з адказнікоў, Алег Волчак, тлумачыць, амаральна апаляваць да афганскай тэмы, перад гэтым пазбавіўшы людзей практычна ўсіх льготаў.
Приглашают прийти получить медаль. Но я не пойду. Более 50 человек отказалось письменно. Но есть еще те люди, приходили в зал на вручение, но не встали, не получали. Нарушены права не только афганцев, и узников, малолетних, чернобыльцев. Поэтому если мы выиграем наши льготы, должны остановить чернобыльские и узников. Многие думают, что идет только борьба за афганские льготы. Тут прежде всего идет за возврат правового поля тех норм, которые были законными.
Юбилейная медалі і невялікая матэрыяльная дапамога наўрад ці суцешаць бацькоў, якія страцілі ў Афганістане сваіх дзяцей. Сын маці-адзіночкі Ніны Навічонак, Ігар, стаў ардэнаносцам пасмяротна. За некалькі месяцаў да дэмабілізацыі яго перакінулі туды з Пскову.
На што мне ці награды, што не падавалі? Это тоже от афганского народа. Да, боже мой. Да. Там і не будзе міра, наверно, никогда.
Сын Ларысы Ладуцькі першы ліст дадому даслаў з вайсковага шпіталю гораду Чэршык, што ў Узбекістане. Пісаў, што паранены ў нагу, але ніякіх іншых падрабязнасцяў. Правда открылася после того, как мать вырашила лететь до Александра.
Собрали деньги на дорогу. Я с племянницей полетели с самолетом. Я с ним не могла разговаривать. И если могу рот разъявить, мне слезы осажать. Мама, а что ты все молчишь и молчишь? Племянница моя говорит, у мамы горло болит, она не может разговаривать. И вы знаете, что сколько я с ним была, в душе чувствовала, что я его увижу после. Когда села сразу в самолет и до самого дома слезами умывалась.
После выписки со шпиталю Александр знов был вернутый в Афганистан и загинул у 1984 годе близу афганского Баграму. Одним з тих, хто ставив кропку у 10-годовій війні, був амбасадор Совєтського Союзу у Афганістані Юлій Воронцов. Менавіта ён добився гарантій ад муджахедаў, каб тыя не страляли у спіны адыходзячым падраздзяленням. Летась 78-годовы дыпламат памёр у Москве. Незадовго до гэтага у интервью «Радио Свобода» так выказал свое ставление до тех исторических подеев.
Первоначальный замысел был такой, что вообще в боевых действиях не участвовать, встать на границе, не пропускать из Пакистана подкрепление маджахедам. Но воленс-ноленс пришлось втягиваться в бои, и это было вот неправильно. Основная ошибка была в том, что сперва ввели слишком мало войск, 3 дивизии. Надо было ввести больше и поставить на Пакистан-афганской границе. А дальше уже внутренние дела были. Разбирались сами афганцы. Другое дело, что говорят американцы, вы зря вообще-то ушли из Афганистана. Если бы там оставались, не было бы ни 11 сентября, ни талибов, всего того, что случилось из-за вашего ухода. Какая-то доля правды в этом есть.
Фактичная оккупация советскими войсками Афганистану выкликала негативную реакцию во всем свете. Советский диссидент Сергей Ковалёв, який у той час отбывал термин за антисоветскую деятельность, сгадывая, научальные установы литерально трашали от молодых афганцев, яких муштровали на побудову нового парадку по советским узоры.
Я сидел в зоне вместе с одним человеком, фарцовщик. Он зарабатывал тем, что обслуживал девочками этих самых афганских революционных офицеров. Люди, интересовавшиеся событиями в Афганистане, отлично понимали, после свержения монархии Советский Союз оказался остро заинтересованной стороной. И Афганистан стал территорией, которую решили сделать подконтрольной.
Хваля советско-афганского стратегического партнерства не обминула и Беларусь. Белорусские хлопцы были кинуты у Афганистан на уртование незразумелых идеалов, а тысячи афганских студентов отобарились советским коштам у белорусских ВНУ.
Это было доследование Игоря Корнея.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.